ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอทุกท่านอยู่ในอาการสงบนั่งพักตามใต้ต้นไม้ให้สะดวกสบายอย่าเดินไปเดินมาให้เป็นการทุกข์พลาดแล้วจงตั้งอกตั้งใจฟังให้ดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาวันนี้มีพุทธบริษัทจังหวัดสิงห์บุรีอุตส่าห์เหมารถมาออกมาตั้งแต่ตีห้ามาถึงนี่ทันเวลาเขามาด้วยน้ำใจศรัทธาใกล้ที่จะมาฟังปาฐกถาที่วัดนี้แล้วก็นักเรียนหมู่นี้ก็นักเรียนก็มากันแต่ว่านักเรียนมาวันอาทิตย์นี่มาดูกิจการถ้าจะมาศึกษาธรรมะอย่างจริงจังควรจะมาอีกวันคือวันเสาร์แต่วันเสาร์นี่มันอาจจะไม่สะดวกบางแห่งเวลานี้โรงเรียนสตรีนนทบุรีได้ส่งนักเรียนมาทุกวันเสาร์ก็จัดให้พระแสดงธรรมให้ฟังเฉพาะเด็กนั่งเรียนล้วนๆเด็กก็จะได้ความรู้บันทึกเอาไปเป็นข้อเขียนให้ครูได้รับทราบอันนี้เป็นเรื่องที่ดีเรื่องของเด็กกับธรรมะนี่เป็นเรื่องจำเป็นมากในสังคมในยุคปัจจุบันเพราะว่าสังคมเราในยุคปัจจุบันนี้มีความสับสนวุ่นวายด้วยปัญหาต่างๆข่าวอาชญากรรมประเภทใดๆเกิดขึ้นมากในบ้านเมืองของเราจนไม่มีความสงบสุขแล้วเมื่อเจ้านี่ท่านพุทธทาสก็บอกว่านอนอยู่ในห้องในบ้านยังไม่ปลอดภัยแล้วจะเอาความปลอดภัยที่ไหนอันนี้มันเป็นเรื่องที่เราควรคิดแก้ปัญหาแต่ไม่ใช่แก้ปัญหาแต่ก้อนหน้าควรจะแก้ปัญหาระยะยาวการแก้ปัญหาระยะยาวก็คือเราต้องรู้ว่าปัญหามันเกิดจากอะไรทำไมคนเราจึงได้มีจิตใจตกต่ำมากมายถึงขนาดอย่างนั้นปัญหามันอยู่ที่ว่าคนเราขาดศีลธรรมอันเป็นหลักคุ้มครองจิตใจเพราะขาดศีลธรรมจึงไม่มีความสำนึกในชีวิตที่ถูกต้องแล้วมีการกระทำอะไรที่ผิดพลาดเกิดขึ้นด้วยประการต่างๆเราจึงจะต้องแก้ปัญหาด้วยการแก้จิตใจคนการแก้จิตใจคนนั้นก็แก้ด้วยการทำคนให้เข้าถึงศีลธรรมคำสอนในทางศาสนาไม่ว่าคนนั้นจะนับถือศาสนาอะไรก็ต้องมีการปลุกระดมให้คนได้เข้าถึงธรรมะในศาสนานั้นๆเช่นทางพุทธศาสนาเราเราต้องพยายามที่จะชักชวนคนให้เข้าถึงธรรมะด้วยการพูดการสอนการอบรมบ่มนิสัยและการแสดงออกซึ่งตัวอย่างในทางศีลทางธรรมให้มากขึ้นเดี๋ยวนี้ตัวอย่างในทางดีนั้นไม่ค่อยจะปรากฏเป็นข่าวถ้าเป็นข่าวก็เป็นข่าวร้ายเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาชญากรรมประพฤติร้ายการละกายชีวิตทรัพย์สมบัติอะไรต่างๆเสียเป็นส่วนมากส่วนข่าวดีๆเป็นว่าคนมาวัดนี่ไม่ค่อยมีข่าวคนมานั่งฟังธรรมะแน่นศาลาอย่างนี้ไม่ค่อยจะเป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์วันนั้นไปสถานีโทรทัศน์แม่บอกว่าไปถ่ายคนไปวัดมั่งไม่ได้เขาบอกว่าไม่ได้เพราะว่าไม่แจ้งงานของรัฐบาลถ้าเราไปจ่ายก็หาว่าเรานี่ไปเข้ากับวัดนั้นวัดนี้มันเป็นเรื่องอย่างนั้นเลยนะคือคิดไปมันแคบไปคิดไปมันไม่ถูกไปจนได้คือเราอยากคิดว่าเราจะไปช่วยวัดนั้นวัดนี้อะไรแต่เราคิดว่าเป็นการเพื่อกำลังจูงใจให้คนได้เห็นว่ามีคนกลุ่มหนึ่งซึ่งเขามีจิตใจเข้าวัดสนใจในเรื่องศาสนาแม่เด็กๆก็มาฟังหนุ่มสาวก็มาฟังคนเฒ่าคนแก่ก็มาฟังมันเป็นประโยชน์แก่สังคมเป็นประโยชน์แก่ชาติแก่บ้านเมืองอันนี้เขากลัวว่าจะเป็นการ ลำเอียงไปไปวัดนั้นไม่ไปวัดนี้ก็ไปมันทุกวัดที่มีคนไปฟังเทศน์ไอ้วัดไหนไม่มีคนไปฟังก็ไปด้วยเหมือนกันไปถ่ายสุนัขเทศน์ภาคในวัดหมายคนดูมั่งก็ยังได้ถ้ามันก็ทำให้มันทั่วทั่วไปอย่างนั้นมันก็จะได้ประโยชน์เป็นเครื่องจูงใจให้คนได้คิดเพราะว่าคนเรานี่มันชอบเอาตัวอย่างมนุษย์เนี่ยชอบเอาอย่างคนอื่นอันนี้ถ้าเราได้เห็นตัวอย่างในเรื่องใดมากก็จะเอาตัวอย่างเรื่องนั้นเด็กอยู่ใกล้สิ่งใดก็จะเป็นอย่างนั้นเช่นเด็กอยู่ในย่านชุมชนที่แออัดแล้วก็มีแต่สิ่งที่ไม่ค่อยเหมาะค่อยควรคนเด็กมันเห็นบ่อยๆได้ยินบ่อยๆคำพูดก็เป็นคำหยาบไม่ไพเราะรอบหูพอมันได้ยินมาอย่างนั้นหรือว่าอยู่กับพ่อแม่ที่พูดกันด้วยถ้อยคำหยาบคายเด็กก็จะจำถ้อยคำนั้นเอามาพูดกันจนจิตเป็นนิสัยแต่ถ้าเด็กมันอยู่กับเสียงที่ไพเราะกริยาอ่อนโยนสภาพสุภาพเรียบร้อยเด็กก็จะถ่ายทอดสิ่งนั้นไปเอาไปพูดไปจาไปแสดงกริยาท่าทางอันนี้เป็นเรื่องที่มันเกิดเป็นอยู่ในชีวิตของคนเราเราต้องจะต้องหาตัวอย่างที่ดีๆให้เด็กได้พบได้เห็นกันบ่อยๆตัวอย่างที่ดีนั้นเราก็หาได้จากวัดวาอารามตามสถานที่ศึกษาเช่นตามโรงเรียนอะไรต่างๆที่เขามีการฝึกการอบรมเด็กในทางดีเราก็เอาไปโฆษณาไม่แค่โฆษณาชื่อวัดชื่อโรงเรียนชื่ออะไรอย่างนั้นแต่จุดหมายเพื่อให้คนได้เห็นว่ามีมุมหนึ่งในลูกนี้ที่มีความงามความดีมีความสงบเรียบร้อยมีคนสนใจในเรื่องที่จะสร้างชีวิตให้ก้าวหน้าในทางที่ถูกที่ชอบอันนั้นซื้อพิมพ์ก็เหมือนกันควรจะส่งนักข่าวมาถ่ายภาพที่มันเป็นเครื่องจูงใจคนให้ไปในทางที่ดีที่งามที่มีแต่ภาพคนกินเลี้ยงกันตามโรงแรมหรือว่าชนแก้วเหล้าอะไรฮะแต่ว่าลงบ่อยๆหนังสืออย่างนี้ทำไมจึงมีข่าวนั่นบ่อยๆเพราะเขาเชิญนักข่าวไปกินเลี้ยงด้วยไม่ใช่เรื่องอะไรเราไม่ได้เชิญนักข่าวมาเลี้ยงธรรมะสักทีเขาจะได้เอาไปลงมั่งหรือว่าเป็นอย่างนี้ทีนี้ข่าวอย่างนี้มันไม่ปรากฏออกไปคนก็มองแต่เรื่องอย่างนั้นแล้วก็ลงแต่ข่าวอาชญาทำจั่วหน้าตัวใหญ่ต่างประเทศเขาไม่จั่วหน้าคนลักพาโมยทำอะไรเนี่ยก็ไม่ได้เอาไปจวดหน้าตัวผู้ก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญแต่ถ้าหากว่าอเมริกันรับเทียร์แล้วก็จวดหน้าตัวผู้เลยทีเดียวสงครามเกิดแล้วนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญแต่ว่าเป็นเรื่องเกิดในจอบในจ้อยมันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องจวดหน้าถ้าเรื่องธรรมดามันมีกันอยู่ทั่วไปนี่เป็นเรื่องที่น่าคิดเพราะฉะนั้นเราจะต้องหาวิธีใดจะชักจูงคนให้สนใจในธรรมะมากขึ้นเท่าที่เราจะทำกันได้ที่วัดนี้ก็พยายามอยู่ทุกวิถีทางที่จะดึงคนเข้าหาธรรมะเพื่อให้ได้รู้ได้เข้าใจในสิ่งต่างๆที่ถูกต้องตามความจริงในทางพระพุทธศาสนาสถานที่บางแห่งเหมาะแก่การเผยแพร่ธรรมะแต่ว่าไม่ค่อยจะได้จัดขึ้นเพื่อการเผยแผ่ธรรมะเช่นว่าอูจะมีสถานสำคัญน่าจะจัดการเผยแผ่ธรรมะขึ้นในวันใดวันหนึ่งเช่นว่าวันเสาร์ก็ได้วันอาทิตย์ก็ได้หรือวันอะไรก็ได้ให้คนได้ไปฟังกันเป็นประจำก็จะเป็นการเหมาะการควรที่จะเป็นจุดหนึ่งจูงคนเข้าหาธรรมะให้คนได้รู้ได้สนใจเมื่อเราจะจัดงานการอะไรขึ้นแล้วก็รวมญาติรวมมิตรมาประชุมกันมากๆเราก็ควรถือโอกาสในการมาร่วมชุมนุมกันนั้นให้อาหารทางจิตทางวิญญาณอาหารทางกายนั้นเราก็เลี้ยงเหมือนกันแต่ว่าเลี้ยงแต่พอสันฐานประมาณอย่าให้ฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายแล้วก็อย่าให้ถึงขนาดที่ว่าเลี้ยงสุรายาเมากันเพราะว่าการเลี้ยงสิ่งนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ใครไม่ได้ทำใครให้ดีขึ้นแต่ว่าจะทำคนให้เกิดรูปให้เกิดการทะเลาะบ่อเว้งกันให้สุขภาพทางกายเสื่อมทางจิตเสื่อม จะเรียกว่าเรารักเพื่อนรักญาติรักมิตรก็ไม่ถูกต้องเพราะเราไปทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องในแก่คนเหล่านั้นอันนี้เป็นเรื่องที่น่าจะได้คิดแต่ว่าคนเราก็คิดไม่เคยได้เพราะค่านิยมของคนในปัจจุบันนี้มันเป็นไปอย่างนั้นถ้ามีเรื่องโดยไม่ดื่มเหล้ากันแล้วก็เขาถือว่าเป็นการเลี่ยงที่ไม่สมบูรณ์ไม่ถึงขั้นถ้าถึงขั้นมันต้องเมาแพร่กลับบ้านไม่ค่อยถูกแต่อย่างนั้นเรียกว่าเมาถึงขั้นจะเข้าระดับว่าเป็นคนอย่างนั้นไปได้เลยทีเดียวนี่คือความเสียหายที่ค่านิยมสร้างขึ้นในรูปอย่างนั้นแล้วก็เราจะเห็นได้ว่าการหนังสือประเภททานเล่นอะไรต่างๆถ้าพระเอกมีความทุกข์ก็ต้องให้ดื่มเหล้าเขียนให้พระเอกนั่งดื่มเหล้าจนกระทั่งคับคาตุ๊กไปเลยทีเดียวอันนี้คือตัวอย่างเด็กอ่านแล้วนึกว่าอ๋อดื่มเหล้านี่แก้ทุกข์ได้หรือว่านางเอกเป็นทุกข์ก็ดื่มเหล้าเหมือนกันให้ดื่มเหล้าแสดงทุกข์ในทางมึนเมาอะไรอย่างนั้นอันนี้มันไม่ถูกต้องเราควรจะเขียนแต่ในรูปที่ว่าสร้างสรรค์จิตใจคนเพราะฉะนั้นคนบางพวกจึงเรียกวรรณคดีประเภทอย่างนั้นว่าเป็นวรรณคดีน้ำเน่าไปนะคือมันเน่าไปในทางจูงใจคนให้เสียไม่มีนักเขียนที่เคยเขียนแล้วจูงใจคนให้เกิดความขยันมีความรักงานก้าวหน้าเช่นว่าเกิดความคิดความเดือดร้อนขึ้นในสังคมในบ้านเมืองน่าจะเขียนว่าให้คนนั้นเข้าไปในป่าแล้วก็ไปสร้างตัวอยู่ในป่าจับจอบจับเสียมทำการเพาะปลูกทำไร่ตัวไร่มันไร่สับปะรดอะไรอะไรไปต่างๆโดยไม่เกี่ยวข้องกับไออารมณ์เหลวไหลนั่นต่อไปจนสามารถตั้งเนื้อตั้งตัวได้เป็นหลักเป็นฐานอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างแก่คนที่มีความทุกข์หรือว่าเขียนในคนที่มีความทุกข์นั้นพอทุกข์ขึ้นมาแทนที่จะไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์ตามที่คนปัญญาอ่อนเข้าใจกันก็เขียนให้ไปหาพระแล้วไปถามปัญหาว่ามีความทุกข์อย่างนั้นมีความทุกข์อย่างนี้ควรจะแก้อย่างไรอันนี้ถ้าก็สอนแนวทางที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาให้คนเหล่านั้นได้เข้าใจแล้วก็เอาไปใช้แก้ปัญหาชีวิตได้อย่างนี้ที่จะเรียกว่าเรามีอุดมการณ์เป็นนักเขียนมีอุดมการณ์นักแสดงที่มีอุดมการณ์เพื่อให้คนได้เห็นตัวอย่างที่ถูกต้องในทางแก้ปัญหาชีวิตซึ่งเรานี่มันยังไม่มีขึ้นในสังคมเพราะว่าคนที่เป็นนักตั้งหลายเหล่านั้นก็ไม่ค่อยจะได้สนใจในเรื่องหลักธรรมะในทางศาสนาไม่นำศาสนาไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะแก่เรื่องในบทละครหรือในบทนวนิยายที่ตนเขียนขึ้นเพื่อให้คนได้อ่านได้ศึกษาเคยอ่านบทละครของเชกเปียเขาเรียกว่าเป็นนักแต่งบทละครชั้นหนึ่งของคนอังกฤษเขาว่าชื่อเสียงโด่งดังมากจนถึงกับว่าตายไปแล้วก็เก็บบ้านไว้ให้คนไปดูบ้านเชกเปียบ้านภรรยาแกเนี่ยเมืองนั้นทั้งเมืองนี่เป็นเมืองที่มีแต่เรื่องเชกสเปียร์ถนนล้นทางชื่อเกี่ยวกับชุดบทละครของเชกสเปียร์ทั้งนั้นความจริงก็เป็นเมืองเล็กๆไม่น่าไม่มีคนไปเที่ยวหรอกถ้าเชกสเปียร์ไม่เกิดขึ้นที่นั่นไม่มีใครไปเที่ยวมันบ้านนอกเหมือนกับอำเภอเล็กๆอย่างนั้นแต่ว่าคนไปเมืองอังกฤษเขาต้องไปเที่ยวเมืองเซตฟอร์ดคอนาวอนคือเมืองเซตฟอร์ดอยู่บนฝั่งแม่น้ำอาวอนก็แม่น้ำก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรน้ำแม่น้ำเล็กๆแต่ชาวบ้านเราก็เรียกว่าเป็นห้วยน้อยๆอะไรอย่างนั้นแต่ว่ามันสำคัญอยู่ที่เชกเปียร์อันนี้เชกเปียร์นี่ก็แต่งบทละครนี่ก็แต่งในรูปใดลองอ่านดูแล้วเวลาลงท้ายนี่มักจะจบลงด้วยดีเช่นคนโกรธกันคนเกลียดกันพอลงท้ายมักจะหันหน้าเข้ามารักกันตาหนูตาโนมกันทำความเข้าใจกันอย่างถูกต้องไม่ใช่ลงท้ายตายไปทั้งคู่เลยนะก็ไม่ให้ฆ่ากันตายอย่างนั้นแต่ว่าเขาให้มาเกิดความเข้าใจกันเพราะว่าก่อนที่จะถึงเรื่องเกิดความเข้าใจนี่ทำให้คนอ่านใจตุ้มๆต่อมๆเข้าข้างโน้นบ้างเข้าข้างนี้บ้างนะแต่ว่าพอลงท้ายก็จบลงด้วยดี ฝรั่งเขาเรียกว่าแฮปปี้เอนดิ้งอะไรอย่างนั้นนะก็จบลงด้วยดีนะจบลงด้วยความสุขความสบายนี่เขาเรียกว่ามีอุดมการณ์ในการเขียนที่หลังมาเกิดนักปราชญ์อีกคนหนึ่งชื่อมิสเตอร์ชอนายชอนี่แกก็เป็นนักเบอร์นาร์ดชอเขาเรียกว่าเต็มแกชื่อเบอร์นาร์ดชอแกก็ยกบ้านในราชการเหมือนกันแต่ยกให้แล้วคนก็ไม่ไปดูบ้านนายชอเลยแต่ทำไมก็ว่าแกดูถามคนอังกฤษว่าเชกเปียร์นี่บ้านแกเป็นอนุสาวรีย์ของเชกเปียร์นายเบอร์นาร์ดชอนี่แกนึกว่าแกก็เก่งเหมือนกันนะแกก็เลยยกบ้านในราชการเพื่อจะคนจะได้ไปดูมั่งแต่ว่าคนไม่ไปดูไม่สนใจเลยถามคนอังกฤษว่าทำไมคนไม่ไปดูบ้านเบอร์นัตชอแกว่าข้อเขียนเบอร์นัตชอนั้นไม่มีเรื่องเกี่ยวกับจิตวิญญาณเขาเรียกว่าไม่มีเรื่องเกี่ยวข้างสรรชีวิตจิตใจแต่เป็นข้อเขียนที่เรียกว่าตลกตลกไปบ้างขำขำขันขันพูดอะไรแปลกแปลกอะไรไปอย่างนั้นเลยเหมือนกับว่าคราวหนึ่งแกไปปาประกาศฐานแกก็พูดว่าพวกเศรษฐีมั่งมีทรัพย์สมบัติมีใช้รถยนต์คันใหญ่ๆสิ้นเปลืองเงินทองไม่ประหยัดอันนี้คนฟังพอออกไปถึงก็เห็นรถยนต์คันหนึ่งจอดอยู่พุ่งเข้าไปจะยกรถเพื่อนคันนั่งพลิกท้องเลยแกว่าว่ามันรถของฉันรถของฉันแต่เราคือรถของแกนั่งคันโดยร่วมมือแต่ว่าแกไปด่าคนอื่นว่าใช้รถคันใหญ่อันนี้ว่าคนจะเข้าไปพลิกแล้วก็เอ้ยนั่งรถของฉันนะพวกนั้นก็เลยยกไปนี่เรียกว่าเพราะว่าแกพูดอย่างหนึ่งแต่ว่าแกแสดงออกอีกอย่างหนึ่งก็ฉะนั้นบ้านถึงแกยกให้ก็ไม่มีใครไปดูแล้วก็ไม่ใช่บ้านเก่ามันเป็นบ้านรุ่นใหม่บ้านเชกเปียร์นี่มันเป็นบ้านรุ่นเก่าโบราณเรือนธรรมดาธรรมดาและบริเวณบ้านก็ไม่กว้างจริงแต่ว่าเขาทำสวนดอกไม้ดอกไม้ที่มีอยู่ในบทละครเชกเปียร์นี่เขาเอามาปลูกไว้หมดเพื่อให้คนได้ศึกษาได้ดูชื่อเสียงแกเป็นอย่างนั้นเพราะแกแต่งบทละครมุ่งสอนใจคนให้คนดูแล้วเกิดความคิดในทางสร้างสรรค์เกิดความคิดในการยกระดับจิตใจคนให้มันสูงขึ้นเขาจึงยกย่องว่าเป็นคนที่สำคัญคนหนึ่งของประเทศอังกฤษอันนี้เป็นตัวอย่างว่าเราทำอะไรมันต้องมุ่งไปในทางสร้างสรรค์ชีวิตจิตใจยิ่งในสมัยนี้ด้วยแล้วเราควรจะคิดในรูปอย่างนั้นกันได้มากขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมที่กำลังตกต่ำลงไปทุกวันทุกเวลาถ้าเราไม่ช่วยแก้ปัญหานี้แล้วใครจะแก้พวกเราต้องช่วยกันแก้คนไทยทุกคนต้องรับผิดชอบในความเสื่อมของชาติในความเจริญของชาติสิ่งใดที่จะเป็นเหตุให้เกิดความเสื่อมความเสียหายเราก็ต้องช่วยกันแก้ไขอย่านึกว่าธุระไม่ใช่เพราะอะไรที่เกิดขึ้นในสังคมนั้นมันกระเทือนถึงคนทุกคนไม่ใช่ว่าเกิดแก่คนหนึ่งครอบครัวหนึ่งแล้วก็ไม่เกี่ยวกับอีกครอบครัวหนึ่งมันหามีเช่นนั้นไม่แต่มันกระทบกระเทือนถึงกันยกตัวอย่างเช่นว่ามีขโมยชุมแล้วทุกครอบครัวจะนอนเป็นสุขหรือไม่เราเดินไปไหนปลอดภัยหรือไม่นั่งรถไปไหนปลอดภัยหรือไม่มีเงินมีทองใส่กระเป๋าเราไม่กลัวว่ามันจะที่อยู่บนรถโดยสารหรือจะที่อยู่เวลานั้นเวลานี้เราก็ไม่ปลอดภัยความไม่ปลอดภัยเหล่านี้เกิดจากสิ่งชั่วร้ายที่เกิดขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็ปล่อยรับความทุกข์จากสิ่งเหล่านั้นเมื่อเรารู้ว่าอะไรก็ตามเกิดขึ้นแล้วมันเป็นเหตุให้เกิดกระทบกระเทือนไปหมดไม่ว่าจะใครแม้เป็นพระสงฆ์องค์เจ้าก็ลอยกระทบกระเทือนไปด้วยเมื่อวานนี้ไปเทศวัดหัวลำพูนอันนี้ไปถึงเห็นคนก็กลุ้มกันอยู่ที่กุฏินั่นก็เลยข้าวสามมีเรื่องอะไรข้าถูกฆ่าอ้าวฆ่าแล้วทำไมถูกฆ่าล่ะแล้วก็เข้าไปเขาจัดแจงจะเอาท่านมาวางบนเตียงเพื่อจะรดน้ำความจริงฆ่าที่ถูกฆ่าในเขาคุ้นเคยกันเมื่อเดือนก่อนนี้ก็ยังไปเทศที่กุฏิของท่านเราก็ศพไปตั้งไว้ที่นั่นไปเทศเขายังบูชากันเรามาสร้างโรงเรียนด้วยเลยวันนั้นอันนี้ไปตอนนี้นอนไม่พูดไม่จาแล้วแล้วถามว่าทำไมถูกฆ่าเพราะว่าเผลอตรงไหนที่มันจะกันหรือว่าอันคอกล้าเนี่ยเลือดใจเส้นเนี้ยไอ้เลือดเส้นนี้มันไปเลื่อนสมองเส้นสำคัญมันหันเรื่องแต่เลือดขาดแล้วมันยังไม่ไว้ใจว่าจะไม่ตายยังแทงอีก แทงตรงหน้าอกด้านซ้ายตรงหัวใจเลยท่านก็ตายเลยเมื่อตายแล้วมันก็เที่ยวหากุญแจเพื่อจะเอาไปไขตู้เทปที่อยู่ในห้องก็ท่านมีหน้าที่รักษารายได้ของวัดรักษาไว้ให้ความจริงเนี่ยก็ไม่มีอะไรในตู้นั้นมันก็ไขไม่ออกแต่ว่ามันรู้ว่าท่านไปสอนเงินมาหมื่นคือที่สอนเงินมาหมื่นเนี่ยเพื่อจะมาทำบุญวันเกิดวันนี้วันเกิดของพระองค์นั้นนะท่านจะทำบุญอันนี้เอามาถึงก็มอบให้คนทำครัวบอกให้ไปทำอาหารคาวหวานเลี้ยงพระไป 6,000 ยังเหลืออยู่อีก 4,000 จะได้ทำบุญถวายพระอะไรต่ออะไรไอ้เจ้านั่นมันรู้ไอ้เด็กที่รู้ก็คือมันเคยเข้าเคยออกเคยไปเคยมาอยู่ในกุฏินั้นมันเคยมานวดท่านด้วยซ้ำไปแล้วมันก็เห็นตู้เซฟอยู่ในห้องนั้นไอ้โมหะจริตมันก็เกิดขึ้นโลภจริตก็เกิดขึ้นเลยก็ได้จองเลยหันขอฉันเลยแต่มันก็ได้เงินไปไม่สบายแต่เวรกรรมที่ข้าพระมีดมันบาดมือเลือดเลยไม่หยุดต้องไปโรงพยาบาลทางโรงพยาบาลก็โทรมาบอกตำรวจตำรวจก็เลยไปชิงตัวเจ้านั่นกลับมาเลยมันไปอย่างนี้ไงเรียกว่าคนทำบาปมันหนีไม่พ้นถูกจับได้ที่ข้าพระวัดในลำโพงแล้วก็ได้ข่าวว่าที่อ่างทองก็ถูกฆ่าไปวงเฮ้ยโมนี่พระถูกฆ่าบ่อยๆทำไม่น่าตัวอยู่เหมือนกันถูกฆ่าแล้วบ่อยๆอันตรายนี่มันเป็นอันตรายทุกขนาดอย่างนี้แล้วเนี่ยไอ้สมัยก่อนนั้นคนก็ไม่ค่อยฆ่าพระครับเพราะว่าถือว่าพระนี่เป็นผู้ไม่ควรถูกทำร้ายควรเป็นที่เคารพสักการะแต่นั้นมันไม่ว่าใครมีอะไรให้กูเอาได้กูต้องเอาเขาไม่ได้ต้องฆ่าที่ฆ่านะเพราะว่าพระรู้จักนั่นเองรู้จักตัวคนจะมาปล้นมาที่มาเอาทรัพย์นี่มันรู้จักมันก็ฆ่ามันฆ่าคนฆ่าเสียเพื่อไม่ให้กล่าวพูดเอ่ยนามมันต่อไปมันนี่ก็ปูพ้นแล้วนะแต่ว่ามันไม่พ้นไอ้เขาเรียกว่าทำสนองคำตามหลักธรรมะในทางพระพุทธศาสนาใครทำอย่างใดก็ได้อย่างนั้นมันหนีไม่พ้นคนทำบาปมันก็ได้บาปอันนี้มีเรื่องอยู่ในคัมภีร์ก่อนนะเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็มีเหมือนกันคือมีคนหากินทางล่าสัตว์คนเขาเรียกว่านายจานเนี่ยจานป่าล่าเนี่ยออกไปล่าสัตว์ทุกวันทุกวันบางวันก็ได้บางวันก็ไม่ได้ยามไหนไม่ได้กลับมาบ้านเมียด่าทุกทีหาว่าไปเที่ยวไปเกยไม่ไปล่าสัตว์จึงไม่ได้จับมาเมียด่าวันนั้นก็เดินไปแต่ออกบ้านแต่เจ้าเจียวครับกำลังจะไปบินตาบาทแกก็นึกว่าวันนี้มาเจอพระเขาอีกแล้วกูจะไม่ได้เนื้อได้สัตว์อีกแล้ววันนี้กลับบ้านเมียด่านึกโกรธพระขึ้นมาเลยมีสุนัขหลานเนื้อไปด้วยหลายตัวก็ไล่สุนัขให้กัดพระพระท่านก็ต้องวิ่งพระเนี่ยก็ห้ามวิ่งไงแต่ว่าหมาจะกัดแล้วต้องวิ่งหน่อยนะถึงไงวิ่งมันรับแข้งหน่อยที่ท่านก็วิ่งไงวิ่งแล้วก็ไปขึ้นต้นไม้ขึ้นต้นไม้ให้ขึ้นไอ้ปากคาสุนัขแต่สุนัขก็ไปเห่าคุยไปเลยเห่าเพียงไอ้เจ้าแตงคนนั้นใจเหี้ยมใจโหดกล้าขึ้นไปยืนอยู่บนต้นไม้แล้วหมากลับไม่ได้มันเอาหอกแทงเท้าแทงข้างขวาก้ายกข้างขวาแทงข้างซ้ายยกข้างซ้ายก็แทงให้กล้ายืนยับเท้าอยู่บนต้นไม้แทงไปแทงมาก็เลือดไหลออกมาเลือดไหลมาจากเท้าแท้ท่านก็เจ็บปวดที่วอนก็หลุดเนี่ยพอจีวรหลุดลงก็ล่นลงมาคลุมไว้เจ้าจานคนนั้นพอจีวรคลุมให้เจ้าคนนั้นนึกว่าพระหล่นลงมาแล้วเลยรีบมันกัดเจ้าของอ่ะจะเอาเจ้าของตายเลยทราบแต่ว่านึกลงมาตรงอนิจจังวันีแล้วกรรมของเจ้าฉันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าเลยแม้แต่น้อยแต่เจ้ามันใจบาปหยาบช้าเห็นพระควรจะถือว่าเป็นเรื่องดีก็ได้เห็นสมณะเป็นมงคลแค่ก็เห็นว่าเห็นพระนี่ไม่เป็นมงคลแก่ตัวเลยไล่สุนัขให้กัดฉันฉันก็ต้องวิ่งหนีถ้าฉันหนีแล้วแกจะพาสุนัขไปหนาเนื้อมันก็ไม่มีอันตรายที่แกยังเอาหอกมาทำเท้าฉันทั้งขวาทั้งซ้ายฉันทนไม่ได้เลือดจีวรก็หลุดลงมาคลุมตัวแกกำสนองกำทำตายแกจึงถึงแก่ความตายไปอย่างนี้น่าสงสารท่านก็ไปรักษาแผลที่เท้าต่อไปที่มันเป็นอย่างนี้คนทำบาปมันก็ได้บาปแต่ว่าคนสมัยนี้ก็ไม่ค่อยจะคิดเรื่องนี้ไม่เชื่อ
เช่นคำสอนที่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนี่เขามองแล้วก็ไม่เชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วใครๆก็พูดว่าเฮ้ยทำไมนี่ทำดีไม่ได้ดีเนี่ยทำชั่วก็ไม่ได้ชั่วแล้วมันสุดแล้วแต่พรรคพวกสุดแล้วแต่เส้นสายถือว่ามีเงินมากมากทำชั่วมันก็เป็นดีไปไม่มีอะไรมันเข้าใจอย่างนั้นนี่คือความเข้าใจผิดที่ไม่รู้ว่าดีคืออะไรชั่วคืออะไรการกระทำนั้นมันคืออะไรเขาไม่เข้าใจความจริงนั้นเมื่อทำกรรมที่ด้วยเจตนาหมายความว่ามีใจเข้าไปเกี่ยวข้องเรียกว่ามีเจตนาเพราะคำว่ากรรมนั้นไม่ได้หมายถึงการกระทำเฉยๆแต่หมายถึงว่ามีเจตนาเจตนาก็หมายความว่าตั้งใจทำตั้งใจจะตีเขาตั้งใจจะฆ่าเขาตั้งใจจะไปลักของเขาตั้งใจจะให้เขาเสียหายด้วยเรื่องอะไรก็ตามทำด้วยความตั้งใจมันก็เป็นกรรมแต่ถ้าเราไม่ตั้งใจเช่นว่าเราขุดดินปลูกต้นไม้แล้วก็จอบมันไปสับหัวท้ายเดือนขาดไอ้อย่างนี้เราไม่ได้ตั้งใจเราไม่ได้คิดว่าเราจะฆ่าท้ายเดือนหรือว่าจะฆ่าสัตว์ที่อยู่ในดินเรามีความคิดแต่เรื่องว่าขุดดินปลูกต้นไม้ใจมันไม่เป็นบาปเพราะการกระทำเช่นนั้นหรือว่าคนทำงานอยู่บนที่สูงแล้วก็เครื่องมือมันลุดลงมามีคนคนหนึ่งเดินมาจึงพอดีจนเครื่องมือลุดลงมาดีกับปุ๊บก็หายหัวแตกใจไอ้ใจของคนนั้นไม่ได้เป็นบาปเพราะไม่ได้มีเจตนาแต่ว่าต้องถูกตำรวจจับไปสอบสวนแน่และมันแง่กฎหมายแต่ว่าตัวผู้นั้นไม่มีบาปเกิดขึ้นเพราะการกระทำเช่นนั้นไม่ว่าใครจะฆ่าคุณฆ่าโดยไม่มีเจตนาคือทำไปสักแต่ว่าหน้าที่มันก็ไม่มีบาปอะไรแก่ผู้นั้นแต่ถ้าตั้งใจว่าไอ้นี่มันชั่วนะกูต้องเอามันละวันนี้นี่มีความคิดมันมีแล้วบาปมันเกิดขึ้นแล้วในใจของผู้นั้นแล้วก็ไปฆ่าด้วยความโกรธด้วยความเกลียดด้วยความพยาบาทอย่างนั้นมันก็เป็นบาปแต่ถ้าว่ากดลิ้นใจปืนด้วยจิตใจที่สงบไม่มีความรู้สึกอะไรบาปมันไม่เกิดในขณะนั้นถ้าจะฆ่าเขาถ้ารู้จักธรรมะก็ทำได้โดยไม่มีโทษอะไรเพราะว่าหน้าที่ว่าวางเกินนี่ก็ไปอบรมผู้ไปช่วยผู้ไปภาษาตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะผู้ภาษาผู้ช่วยก็ถามว่าผมเป็นผู้ไปภาษาเนี่ยถ้าตัดสินจำคุกโจรคนนี่เป็นบาปไหมบอกว่าเธอตัดสินด้วยตามกฎหมายไม่ได้ตัดสินด้วยความโกรธความเกลียดอะไรกฎหมายก็เขียนไว้ว่าถ้านับจำคุกเท่านั้นปีอย่างน้อยเราก็จัดไปตามกฎหมายถ้าฆ่าคนตายก็ต้องลงโทษอย่างนั้นเราก็ลงโทษไปตามกฎหมายไอ้อย่างนี้ไม่ได้ชื่อว่าเป็นบาปเพราะไม่มีเจตนาไม่มีเจตนาจะทำเช่นนั้นแต่ถ้าเกิดความโกรธขึ้นมาเกลียดมันขึ้นมาแล้วเราก็แกล้งลงโทษให้มันหนักที่สุดเขาวางโทษไว้จำคุกตั้งแต่1ปีถึง50ปีเอามัน50ปีเลยไอ้นี่อันนี้เรียกว่าใจมันเป็นบาปลงโทษอย่างนั้นด้วยความโกรธมันก็เป็นบาปอันนี้เราขึ้นนั่งบนบัลลังก์นี่ต้องทำใจเป็นกลางไม่เข้าใครออกใครไม่รู้จักกระจำเลยไม่รู้จักกระจูดเมื่อนั่งบนบัลลังก์ก็ทำไปตามหน้าที่สอบสวนพยานหลักฐานเขาบอกมาเราก็เอาคำพยานนั้นไปพิจารณาอย่างรอบคอบว่าคำที่เขาบอกนั้นเป็นประของเท็จหรือว่าเป็นของแท้พยานมีลักษณะเป็นบุคคลอย่างไรเพราะคนบางคนนั่นก็มีอาชีพทางเป็นพยานเท็จใครอยากได้พยานเท็จก็ต้องเอาพยานบ้านนั้นมาเบิกกันที่เมืองสุราษฎร์นั่นก็มีบ้านหนึ่งก็เรียกว่าบ้านภูมิดวงพยานบ้านนั้นแหละเท็จทุกทีเบิกอะไรเท็จทั้งนั้นผู้ภาษาบอกพยานมาอยู่บ้านไหนอยู่บ้านกองคุ้มรองจะมาบอกเท็จเลยฉันถ้าผมบอกเท็จจะสั่งจับเพื่อไปคุกเลยแต่ว่าผมบอกเบิกความเท็จเลยเขาก็เบิกไปนั่นเดี๋ยวเขาบอกว่าพยานถามพยานพยานเห็นไหมว่าจำเลยจูงควายไปนั่นเห็นบอกว่าเห็นแล้วพยานปากไปจำเลยจูงควายไปเวลากลางวันหรือกลางคืนกลางคืนนะเดือนเมื่อสิเดือนเจเดือนเมื่อนะแล้วพยานเห็นอย่างไรมาเดือนเมื่อ ว่าเลยครับ
มันเอาตัวรอดได้อันนี้เขาเรียกว่ามันหาเรื่อง
เอาจนได้
มันหลอกฟ้าเลย
ที่เห็นนั่นแหละแต่ว่ามันเท็จนี่แต่มันไม่เห็นนะแต่มันหลอกฟ้าเลยมันเห็นได้อันนี้เขาเรียกว่ามันหาเรื่อง
เอาจนได
้มันหลอกฟ้าเลยที่เห็นนั่นแหละแต่ว่ามันเท็จนี่แต่มันไม่เห็นนะแต่มันหลอกฟ้าเลยมันเห็นได้อันนี้เวลาฟ้าเลยมันก็สว่างเลยพอสว่างมันเห็นเลยมันเห็นได้อยู่ในระยะเท่าใดคุณปรึกษาถามเองในระยะเท่านั้นมันเห็นชัดเลยนั่นนี่มันเปิดแท้ๆแต่มันแกล้งเท็จแต่ว่ามันเอาตัวรอดรอดสามจะลงโทษมันก็ไม่ได้แต่ว่ามันลงโทษตัวเองอยู่แล้วมันเชื่อลงไปทุกวันทุกเวลาจิตใจคนนั้นนะเป็นคนที่เท็จเรื่อยพูดอะไรก็เท็จเรื่อยไปมันไม่จบไม่สิ้นนะมันเชื่อนะนี่มันได้อยู่ลักษณะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้ว่าถ้าเราทำอะไรด้วยน้ำใจที่เป็นอกุศลเคยทำด้วยความรู้ทำด้วยความโกรธทำด้วยความหลงไอ้สามตัวนี้เป็นตัวการให้เกิดอกุศลคือเป็นบาปแต่ถ้าเราทำด้วยไม่หลงไม่โกรธไม่หลงไม่มีเจตนามีใจสงบอยู่ในขณะนั้นมันก็ไม่มีอะไรท่านพุทธทาสจึงพูดให้คนฟังว่าทำด้วยจิตว่างไม่ใช่ว่ามันไม่มีอะไรในจิตแต่ว่ามันว่างจากอกุศลว่างจากกิเลสตัณหาความชั่วความร้ายในขณะที่เราทำนั้นก็เรียกว่าไม่มีบาปเกิดขึ้นเพราะการกระทำนั้นอย่างนี้เรียกว่าเจตนาไม่มีแต่ถ้ามีเจตนามันก็เป็นกรรมเมื่อเป็นกรรมก็ต้องได้เมื่อเป็นกรรมก็ต้องได้รับผลของกรรมผลนั่นเกิดที่ใจใจของผู้นั้นถูกความชั่วกระทับลงไปเรื่อยๆแต่เราคิดชั่วบ่อยๆก็หมายความว่าเรากระทับความชั่วไว้ในใจด้วยความคิดถ้าเราพูดผิดบ่อยๆเราก็กระทับความชั่วไว้ในใจด้วยการพูดถ้าเราทำโดยคิดบ่อยๆเราก็กระทับความชั่วลงไปในใจด้วยการกระทำเมื่อเรากระทับความชั่วมันก็ชั่วไปเรื่อยเหมือนกับเอาปลาทับกระดาษเลยทับมันจนเต็มแผ่นกระดาษแผ่นนั้นก็เลอะไปไม่ใช่เป็นสิ่งที่ใช้ได้แล้วนี่เป็นตัวอย่างเห็นง่ายๆใจเราก็เป็นอย่างนั้นเพราะงั้นทำอะไรอย่าเข้าใจว่าไม่ได้หรือว่าได้อย่าไปเข้าใจอย่างนั้นให้เข้าใจว่าถ้าทำอะไรด้วยเจตนาเป็นบุญก็ได้บุญก็ได้ความดีเพิ่มขึ้นในใจทำอะไรด้วยเจตนาที่เป็นบาปบาปมันก็เกิดขึ้นในใจเช่นคนปฏิบัติงานในหน้าที่ถ้าเป็นคนสะเพร่าในการงานทำอะไรแบบสะเพร่าแบบมักง่ายก็จะมักง่ายเรื่อยไปไม่มีการดีขึ้นเลยหรือว่าเป็นคนชอบเลี่ยงงานไม่รักงานไม่ซื่อตรงต่องานแต่เขาเลี่ยงบ่อยๆก็เป็นคนที่เลี่ยงงานเรื่อยไปหนีงานเรื่อยไปหรือทำงานโดยไม่ตั้งใจจิตใจมันก็เป็นอย่างนั้นในทางตรงกันข้ามผู้ใดมีใจรักงานมีความขยันมีความเอาใจใส่ใช้สติปัญญาในการปฏิบัติงานในหน้าที่เขาก็เจริญขึ้นจิตใจเขาก็เจริญขึ้นเราจึงควรจะมีหลักประจำใจไว้ว่าทำอะไรเพื่อให้จิตใจเจริญด้วยอย่าทำอะไรเพื่อให้จิตใจตกต่ำจะคิดอะไรจะพูดอะไรจะทำอะไรจะคบหาสมาคมกับใครหรือว่าเราจะไปสู่สถานที่ใดเราก็ต้องคิดว่าต้องไม่เป็นการกระทำที่ให้ใจเราเศร้าหมองเป็นบาปเป็นโทษถ้าเราคิดพูดทำอะไรคบคนใดไปกับใครทำให้จิตใจเราเป็นบาปเป็นโทษเรานั่งลงไม่ยอมไปเราไม่กระทำสิ่งนั้นเพราะการกระทำเช่นนั้นเป็นการเพิ่มความชั่วขึ้นในใจเพิ่มสนิมขึ้นในใจของเราแล้วเราจะกลายเป็นคนหมดค่าหมดราคาราคาของเรานั้นเราเป็นผู้ขึ้นได้เราเป็นลงผู้ลงได้เรียกว่าขึ้นราคาก็ได้ลดราคาลงไปก็ได้ถ้าเราทำดีทุกครั้งเราเพิ่มราคาให้แก่ตัวเองถ้าเราทำชั่วบ่อยๆเราก็ลดราคาของตนเองชีวิตตกต่ำลงไปเรื่อยๆอันนี้เป็นเรื่องที่ควรคิดไว้เป็นเครื่องเตือนใจโดยเฉพาะเด็กๆอยู่ในวัยที่เรียกว่ากำลังเตรียมเนื้อเตรียมตัวเพื่อจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในการต่อไปข้างหน้า ช่นหนูนักเรียนทั้งหลายเนี่ยจะต้องสำนึกไว้ในใจเสมอๆว่าเราเกิดมาเพื่อเป็นคนดีเราจะคิดแต่เรื่องดีเราจะพูดแต่เรื่องดีเราจะทำแต่เรื่องดีเราจะคบกับใครสักคนหนึ่งก็เลือกคบเอาแต่เพื่อนดีๆถ้าเราจะไปไหนเราก็ต้องไปสู่สถานที่ดีเช่นมาวัดเพื่อศึกษาธรรมะนี่เรียกว่ามาดีถ้าเราไปเที่ยวในสถานที่เลวไหลเช่นไปดูม้าแข่งไปดูบ่อนการพนันไปเที่ยวตามสถานที่ที่มันสร้างความไม่ดีขึ้นในใจเราก็ไม่ไปเพราะเราไม่ได้เกิดมาเพื่อสะสมความชั่วแต่เราเกิดมาเพื่อสะสมสิ่งดีสิ่งงามให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราเรื่อยๆเราก็ต้องคิดไว้ในรูปอย่างนั้นถ้าเราคิดอย่างนี้ให้สม่ำเสมอชีวิตเราก็มีแต่จะดีขึ้นเรื่อยๆไม่มีความตกต่ำการเรียนก็จะดีขึ้นเราจะได้ความรู้มีเพิ่มความสามารถให้แก่ตัวเองเวลาสอบไล่ก็จะสอบไล่ได้แล้วเราก็จะได้เอาความรู้นั้นไปใช้ในทางที่เป็นคุณต่อไปคนมีความรู้แต่ถ้าไม่รู้จักใช้ความรู้ก็ไปใช้ในทางเสียได้เช่นคนเรียนวิชากฎหมายถ้าว่าเป็นคนจิตใจต่ำมันก็เอาวิชากฎหมายนั้นไปใช้ในทางที่เป็นประโยชน์แก่ตัวหาอะไรเข้าข้างตัวโดยไม่คำนึงว่ามันจะเป็นความเสียหายเป็นการสร้างภาพไม่ดีให้เกิดขึ้นในตัวแล้วตัวก็จะกลายเป็นคนตกต่ำต่อไปเอาตัวไม่รอดแม้จะมีความรู้สักเท่าใดเอาตัวไม่รอดถ้าจิตใจขาดคุณธรรมเอาตัวไม่รอดไอ้นี่มันสำคัญมากแต่ว่าเราไม่ค่อยคิดถึงคิดแต่เพียงอย่างเดียวให้มันมีความรู้ให้มีความสามารถแต่ไม่ได้คิดว่าคนมีความรู้มีความสามารถแต่ขาดธรรมะเป็นเครื่องครองใจนั้นจะเอาตัวรอดได้อย่างไรมันไปไม่รอดก็มีตัวอย่างอยู่ถมไปคนมีความรู้มีความสามารถแต่ขาดหลักเกณฑ์ทางจิตใจก็เอาตัวไม่รอดบางคนก็ไปเรียนถึงต่างประเทศไปเรียนเมืองนอกกลับมาก็ได้เข้าทำราชการแต่ว่าเมืองไทยเราเนี่ยแต่ไปนอกกลับมาเนี่ยเข้าทำงานก็ให้เป็นหลวงนะสมัยก่อนเนี่ยเป็นคุณหลวงนะแต่ว่าไปเป็นคุณหลวงที่เมาไปตอนนี้เกิดมันก็เป็นคุณหลวงที่เมาอยู่จนกระทั่งแก่นะออกจากราชการเนี่ยเอาตัวไม่รอดทั้งที่มีความรู้มากแต่เอาตัวไม่รอดสู้คนที่ไม่ได้ไปเรียนเมืองนอกไม่ได้แต่เขามีความประพฤติเรียบร้อยอยู่ในศีลในธรรมเขาก็ก้าวหน้าไปเป็นหลวงเป็นพระเป็นพระยาจนได้เป็นพระยาบางคนได้เป็นถึงเจ้าพระยาทั้งที่ไม่ได้ไปเรียนเมืองนอกเมืองนาสักหน่อยเช่นเจ้าพระยายมราชนี่ ท่านเป็นไปเรียนสามประโยคอยู่วัดหงษ์แต่ออกไปแล้วก็ทำราชการเจริญก้าวหน้าจนกระทั่งได้เป็นเจ้าพระยายมราชนับว่าเป็นสิ่งสูงสุดนะอมมาตย์ก็เป็นมหาอมมาตย์นายกเขามีกันเพียงแต่มหาอมมาตย์เอกนะท่านมหาอมมาตย์นายกเจ้าพระยายมราชทำไมถึงไปไกลอย่างนั้นเพราะว่าท่านเอาธรรมะจากวัดไปใช้ออกไปอยู่บ้านก็เอาไปใช้ในชีวิตของท่านท่านมีคุณธรรมหลายอย่างหลายประการประจำจิตใจก็มีแต่ความเจริญก้าวหน้าแต่บางคนแม่อยู่วัดก็ไม่ได้เอาธรรมะไปใช้ออกไปถึงเมาหนักกว่าชาวบ้านก็ไปอีกกลัวจะแพ้เขาก็ไม่ได้เมามาหลายปีเลยเมาเมื่อมันชดเชยกันจนเสียผู้เสียคนไปไอ้นี่ก็มีเหมือนกันไอ้นี่เขาเรียกว่าอย่าไม่เลือกอย่าไม่ได้เอาพระไปด้วยไม่ได้เอาพระในใจไปชีวิตก็ตกต่ำอย่างน่าเสียดายนี่เป็นเรื่องชี้อยู่ในตัวแล้วว่าคนเรามีค่าต้องมีพร้อมมีความรู้มีความสามารถแล้วก็มีคุณธรรมเป็นหลักครองใจถ้าไม่มีคุณธรรมแล้วไม่ได้เรื่องที่เราทั้งหลายที่เรียนจบมาทำงานทำการนะเพื่อนของเราบางคนนะเหลวไหลไม่ได้สาระทำไมมันจึงเหลวไหลอย่างนั้นนั่นแหละคือคนที่ขาดคุณธรรมไม่มีธรรมะประจําจิตใจมันก็ไปไม่รอดวันหนึ่งมีกลางคืนเด็กมาหนุ่มมาหามาถึงบอกว่าผมบวชวัดนี้
แต่ว่าที่เมาเลยเมาตั้งแต่บวชคนมาเมื่อเห็นไอ้เจ้าคนเนี้ยมาเยี่ยมเมามาบอกว่าเธออย่าไปประกาศให้ใครรู้ว่าบวชวัดชนประทานฉันจะออกจากบัญชีแล้วไอ้คนนี้ไม่ได้แล้วก็อย่าบอกว่าเป็นลูกเด็กท่านปัญญาอันตาด้วยนะมันเสียชื่อมันบอกว่าผมอยากจะเลิกแต่เลิกไม่ได้นะมันไม่เลิกมันถึงเลิกไม่ได้ไม่เลิกไม่ได้แล้วถามว่าเราเรียนอะไรเรียนพระรามคำแหงเรียนมากี่ปีแล้วเรียนมา6ปีแล้วแล้วก็ได้จะกี่หน่วยกินแล้วล่ะก็ยังอีกเยอะแยะที่ยังไม่ได้หรอกนะถ้ามันไม่ได้เรื่องนี่คนเมามันไม่ได้สาระนี่แล้วยังกล่าวมาเยี่ยมตั้งเมาอย่างนั้นบอกว่าป่าเตอร์อ่อลงไปได้แล้วฉันจะนอนนะฉันไม่อยากจะพบคนที่เมาหนึ่งคืนแล้วมันก็ลาไปนะแต่ว่ายังบอกว่าผมรักหลวงพ่อนะแหมไม่รักหลวงพ่อเลยเมามาอย่างนี้จะรักยังไงมันไม่รักไงเหมือนสามีบอกว่ารักไม่ทำยานะแต่ว่าไม่มาบ้านมันจะรักอย่างไรมันรักไม่ถูกคนเรารักกันจะชอบกันจะว่ารักเพื่ออาจารย์มันต้องปฏิบัติตามที่อาจารย์สอนอาจารย์เตือนมันยังบอกว่าหลวงพ่อสอนผมดีมากแต่มันไม่เอาเลยมันตัดน้ำรถหัวสาดแต่มันไม่ได้เรื่องอะไรคนอย่างนี้มันใช้ไม่ได้มันไม่เอาไม่ได้เอาไปใช้ออกไปถึงถูกสังคมดูไปเหลวไหลกันต่อไปมันไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรอย่างนี้มันไม่ได้ชื่อว่ารักเหมือนกับเราบอกว่ารักชาติแต่เราไม่สร้างคุณงามความดีจะเรียกว่ารักชาติได้ยังไงรักศาสนาแต่ไม่อยู่ในศีลในธรรมจะเรียกว่ารักศาสนาอย่างไรเพราะรักไม่ถูกเรารักสิ่งใดเราต้องเสียสละเพื่อสิ่งนั้นเรารักชาติก็ต้องประพฤติตนให้เป็นคนดีทำงานทำการด้วยจิตใจที่สูงส่งเพื่อให้ชาติเจริญก้าวหน้ารักศาสนาก็ต้องประพฤติแต่สุจริตด้วยใจทวารเกิดกายให้สุจริตวาจาก็สุจริตจิตก็ต้องสุจริตไม่คิดสิ่งชั่วไม่พูดสิ่งชั่วไม่ส่งเสริมสิ่งชั่วร้ายไม่คบหาสมาคมกับคนชั่วคนร้ายที่จะทำให้เราเสียผู้เสียคนอย่างนี้เรียกว่าเรารักถูกต้องนี่รักแต่เพียงชื่อรักแต่เพียงปลายลิ้นไม่รักอยู่ในดวงใจเมื่อจึงเป็นอย่างนั้นนี่คือความเสียหายที่เราน่าจะได้ที่เห็นไว้เอามาเป็นเครื่องเตือนใจเป็นเครื่องพิจารณาคนใดที่ตั้งต้นผิดแล้วไม่คิดกลับตัวเอาตัวไม่รอดเอาตัวไม่รอดเอาว่าตั้งต้นผิดแล้วไม่คิดกลับตัวแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราผิดเดินทางผิดเดินทางถูกใช่กลับตัวเนี่ยมันก็ไปได้มีคนจำนวนไม่น้อยที่รู้สึกตัวว่าผิดคิดกลับตัวเออจะเป็นคนดีต่อไปถ้าอังคุลิมานี่เรียกว่าร้ายที่สุดแล้วขาดคนมามากมายเหลือเกินจำนวนมากก็มาพบพระพุทธเจ้าเขาได้ฟังธรรมเกิดความสำนึกรู้สึกบาปขึ้นมาเลยเลิกละจากบาปจากอกุศลมาบวชในพระพุทธศาสนาบวชเรื่อยไปบิณฑบาตถูกคนมันคว้างด้วยก้อนหินก้อนดินว่าล่างข้างแตกแทนที่จะได้ข้าวกลับได้ก้อนหินก้อนดินกลับมาหาพระพุทธเจ้าเขาบอกว่าที่เธอทำกับเขามันหนักกว่านี้เธอนึกดูให้ดีว่าที่เธอทำกับเขามาก่อนหนักกว่านี้นี่เขาทำกับเธอเพียงเล็กน้อยเขาไม่ได้ตัดในคอตัดนิ้วมาอ้อนคอเขาเพียงแต่คว้างทนน้อยนานๆไปความดีมันก็ชนะความชั่วได้นะท่านก็ทนไปเดินไปทุกวันคนก็ขว้างเรื่อยๆไปท่านหัวแตกก็ไม่ว่าอะไรเดินมันเฉยๆตรงตกว่าเออกรรมของฉันกรรมของฉันมันยังไม่หมดเวรหมดกรรมก็ต้องสวากันต่อไปอันนี้วันหนึ่งเดินไปเจอผู้หญิงมีท้องเขาผู้หญิงมีท้องคนนั้นก็ตกใจเจอนางคุลิมานมาครองเป็นกาแล้ววิ่งหนีวิ่งหนีไปรอบรั้วรั่วรั่วหัวไปได้ท่องไปไม่ได้เพราะว่ารั่วมันแคบจิตท่องดิ้นแดวๆอยู่ตรงนั้นนะพระโมคคัลลานะเออพระอังคุลิมานท่านเห็นแล้วท่านก็สงสารจับจิตจับใจแล้วก็พูดเป็นคำอธิษฐานเนี่ยอธิษฐานว่ายะโตหังปัสสินิอริยายะจาติยาชาตุนาปิจานามิสันติจะปานังชีวิตาโวโรเปตาแล้วก็บอกว่าหนูก่อนน้องหญิงตั้งแต่เราได้เกิดเป็นอริยชาติ คือเกิดเป็นอริยชาติหมายความว่าเกิดเป็นพระในพระพุทธศาสนาเรียกว่าเป็นอริยชาติเป็นชาติที่เจริญทางจิตใจเราไม่มีเจตนาในดวงใจที่จะทำร้ายสัตว์ใดๆเลยด้วยอำนาจสัจวาจานี้ขอความสุขจงมีแก่เธอและเด็กในท้องพ่อดีหญิงคนนั้นเจ็บท้องก็มาตรงนั้นจะด้วยนะไปดิ้นแดวๆในวงว่าเจ็บท้องลูกเกิดออกมาเกิดง่ายเกิดง่ายเหมือนกับเทน้ำออกจากหม้ออย่างนั้นคนจะลือกันไปหลวงพ่ออังกุลิมาลนี่เก่งนะเรียกว่ามีของดีทำให้คนเกิดง่ายอันนี้คนมันก็ไปหาท่านคนมีท้องไปหาขอน้ำบนมั่งอะไรต่ออะไรมั่งให้วุ่นวายไปท่านรำคาญเลยหนีเข้าป่าซะเลยไม่มาในเมืองต่อไปแล้วไปป่าไปที่อื่นซึ่งห่างไกลไปเจริญภาวนาจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์สำเร็จไปแล้วก็หมดเรื่องไปที่ตัวอย่างว่าครั้งหนึ่งเคยอยู่ในที่มืดแล้วก็รู้ว่าเรามันมืดคือนั่งอยู่ในที่มืดทำไมออกไปหาแสงสว่างดีกว่าก็เลยออกไปสู่แสงสว่างพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าผู้ใดเป็นผู้ประมาทในเบื้องต้นแล้วรู้สึกตัวในความประมาทนั้นกับชีวิตเป็นคนไม่ประมาทเหมือนกับดวงจันทร์ออกจากหมู่เมฆส่องแสงมายังลูกนี้เวลากลางคืนเราเห็นดวงจันทร์บางทีเมฆบางหมอกไม่เห็นแต่วันเดียวเมฆลอยผ่านไปแสงจันทร์ส่องลูกสว่างต่อไปคนที่อยู่ในความมืดเหมือนกับดวงจันทร์อยู่ในหมู่เมฆไม่สามารถส่องแสงมาสู่เพื่อนลูกนี้ได้และเมื่อกลับตัวได้ก็เหมือนกับดวงจันทร์โผล่พ้นหมู่เมฆให้เราได้เห็นแสงต่อไปคนเราต้องอย่างนั้นต้องเปลี่ยนใจต้องกลับใจต้องปรับปรุงตนเองให้เจริญด้วยคุณธรรมอาการที่จะเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจได้นั้นก็ต้องอาศัยการหมั่นมองดูตัวเองพิจารณาตัวเองเพื่อแก้ไขตนเองมีความบกพร่องในหมู่มนุษย์เราอยู่ประการหนึ่งคือว่าไม่ค่อยมองตัวเองอย่างลึกซึ้งอย่างถูกต้องมองผิวเผินเห็นไปที่ยืนหน้ากระจกก็มองหน้ามองตัวแล้วก็แต่งทาแป้งแต่งตัวแล้วก็ไปตามเรื่องเขาเรียกว่ามองภายนอกไม่ได้มองก็ไปถึงว่าเรามีจิตใจอย่างไรเรามีความคิดอย่างไรมีความเห็นอย่างไรความคิดความเห็นนั้นตรงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่เรามีความคิดถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิหรือว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิต้องศึกษาเอาธรรมะที่เราได้อ่านได้ยินได้ฟังเนี่ยเป็นกระจกแล้วเราก็มองดูว่าเราเนี่ยมีความเห็นเป็นอย่างไรมีความคิดเป็นอย่างไรมีการกระทำอยู่ในรูปใดก็ผาสมาคมกับคนประเภทใดอาชีพที่เราดำเนินอยู่ในชีวิตประจำวันเป็นอาชีพชนิดอะไรต้องศึกษาพิจารณาหรือว่าการปฏิบัติงานในหน้าที่ของเราเป็นอย่างไรเรารักงานไหมเราขยันไหมเราเอาใจใส่ในหน้าที่ไหมเราใช้ความรู้ความสามารถเพื่อปฏิบัติงานให้เจริญให้ก้าวหน้าเป็นประโยชน์แก่ชาติแก่บ้านเมืองเป็นเม็ดเป็นหน่วยหรือเปล่าหรือเราทำจับใจว่าพอผ่านพ้นไปผ่านพ้นไปอย่างนี้มันก็ไม่ไหวชีวิตมันไม่ดีแล้วแต่อยู่ในรูปอย่างนั้นเราก็ควรจะมองต่อไปว่าถ้าเราอยู่อย่างนี้อะไรจะเกิดขึ้นแก่เราอะไรจะเกิดขึ้นแก่ประเทศชาติบ้านเมืองของเราเราต้องมองให้ไกลมองให้เห็นให้รู้ให้เข้าใจถูกต้องแล้วรีบแก้ไขตัวเองอย่าปล่อยให้สิ่งนั้นหมักหมมอยู่ในจิตใจถ้าความชั่วหมักหมมนี่เขาเรียกว่าถูกดองไว้เขาเรียกว่าอาสวะเนี่ยภาษาพระเรียกว่าอาสวะอาสวะแปลว่าเครื่องหมักดองเอาความโลภมาดองไว้เอาความโกรธมาดองไว้เอาความวิตยามาดองไว้เอาความเห็นแก่ตัวมาหมักมาดองไว้เอาความเกลียดชังมาหมักมาดองไว้ดองจนเกินเปรี้ยวแล้วกินไม่ไหวแล้วมันเกินไปดองมะม่วงพอเปรี้ยวกินได้ดองผักดองอะไรพอเปรี้ยวกินได้นี่มันดองเกินเปรี้ยวพอโดยเกินเที่ยวมันเน่าฮะเน่าแล้วกินไม่ได้แล้วต้องเอาไปเททิ้งไงแล้วมาขาดทุนได้ไรที่เราจ่าดองไว้แล้วเอาไปเททิ้งมันขาดทุนเปล่าๆใจเรานี่ก็เหมือนกันเราดองอะไรไว้มั่งเราพิจารณาว่าเราดองอะไรไว้เ จองความชั่วอย่างใดไว้หมักไว้จนเน่าจนเหม็นแล้วกลายเป็นคนไม่ในเรื่องแล้วข้าวแก่ใครก็มืนหน้านี้แล้วก็ก็เหม็นกลิ่นที่เราดองไว้มากเหลือเกินนี้แล้วเราจะอยู่กันอย่างไรชีวิตมันจะมีค่าที่ตรงไหนลองพิจารณาอย่างนั้นแล้วก็รีบกลับจิตกลับใจกล่าวหาความงามความดีในชีวิตทุกวันนี้ต้องอยู่ด้วยการรู้สึกตัวอยู่ด้วยการพิจารณาตัวเองไว้เสมอๆว่ามีอะไรควรทำมีอะไรไม่ควรทำเราก็ต้องทำสิ่งที่เหมาะที่ควรที่พระพุทธเจ้าว่าดีฮะว่าถูกไหมแต่สิ่งใดที่พระพุทธเจ้าว่าไม่ดีไม่ถูกเลิกมันเสียมั่งเนี่ยคนจะทำกันทั้งเมืองแต่มันไม่ใช่เรื่องของพระพุทธศาสนาไม่ใช่หลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะปล่อยลูกกับคนเหล่านั้นทำไมถ้าเราเลือกว่าคนทั้งเมืองก็ทำอย่างนี้แต่ถ้าคนทั้งเมืองมันงู้แล้วเราจะงู้ตามเขาทำไมเรามันต้องฉลาดเสียหน่อยในเรื่องต่างๆเพราะเรารู้ว่าอะไรเป็นอะไรถูกต้องแล้วเนี่ยเราจะงู้อยู่ทำไมคนเรามันมีเสียอยู่ตรงนี้ก็มากเหมือนกันเพราะว่าท่านผู้นั้นก็ทำอย่างนั้นท่านผู้นั้นก็ทำอย่างนี้ชอบอ่ะชอบอ้างว่าผู้นั้นก็ทำผู้นี้ก็ทำคือเอาคนมาอ้างเอาตำแหน่งมาอ้างเอาความใหญ่มาอ้างว่าท่านผู้นั้นก็ยังทำเราอย่านึกว่าคนเราในหูไม่เป็นคนชั้นไหนไหนมันก็หูได้ทั้งนั้นมีอวิชชาทั้งนั้นเราพูดได้จะให้สูงหน่อยเรียกว่ามีอวิชชาพูดภาษาไทยว่างูหรือว่าปัญญาอ่อนมันอาจจะเกิดแก่ใครได้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครเราอย่าเรียกว่าคนไม่งูไม่ได้เหมือนกับว่าเป็นสมภารท่านเจ้าวัดเช่นอาตมาท่านปัญญาเป็นสมภารจะเรียกว่าท่านปัญญาแกไม่งูมันงูได้เหมือนกันในบางเรื่องบางประการที่ยังไม่รู้ยังไม่เข้าใจมันก็งูอยู่มีอวิชชาครอบงำอยู่เราก็ต้องรู้ว่าเรางูแต่รู้ว่าเรางูเราเก้แค่มันฉลาดให้เหลิมคมจะได้รู้แจ้งแทงตลอดในสิ่งนั้นนั่นต่อไปคนเป็นใหญ่เป็นโตก็เหมือนกันไม่ใช่ว่ารู้ไม่ได้นะรู้ได้ในเมื่อไม่รู้ไม่เข้าใจหรือว่าทำอะไรก็เรียกว่าจำยอมจำยอมหมายความว่าเขาทำกันมาอย่างนี้สืบต่อกันมาอย่างนี้อย่างนี้ก็เรียกว่าจำยอมจำยอมจะต้องกระทำตามแนวนั้นก็ตั้งแต่ไหนแต่ไรก็ทำกันมาอย่างนี้ไอ้นี่เขาเรียกว่ายอมรับสิ่งงูเง่าเหล่านั้นเข้ามาเป็นหลักปฏิบัติต่อไปก็ไม่ถูกตามหลักการของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าเราท่านไม่ยอมงูตามบรรพบุรุษของท่านท่านเกิดในประเทศอินเดียนั่นคนนับถือศาสนาพราหมณ์ทั้งนั้นในสมัยก่อนพระเจ้าสุทโธทนะท่านก็นับถือพราหมณ์ท่านทำอะไรอย่างพราหมณ์แต่พระองค์มองเห็นว่ามันไม่ได้เรื่องที่ทำอยู่นี่มันไม่ได้เรื่องแต่ว่าท่านจะปฏิรูปสังคมในบ้านเมืองของท่านโดยเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วทำมันก็ไม่ได้เพราะพอเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วมีแต่คนเวทล้อมป่อยอให้ทำอย่างนั้นให้ทำอย่างนี้ถ้าไม่ทำพวกบอกว่านี่ราชประเพณีต้องทำตามราชประเพณีราชประเพณีอาจจะถูกก็ได้อาจจะผิดก็ได้อาจจะดีก็ได้ไม่ดีก็ได้แต่ก็ต้องทำก็ขออ้างว่าเป็นราชประเพณีก็ต้องทำอย่างนั้นไปตามเรื่องตามราวคัดค้านก็ไม่ได้เพราะเขาให้เป็นใหญ่คนก็ให้เป็นใหญ่จะไปคัดค้านได้อย่างไรอันนี้วิธีออกของพระพุทธเจ้าท่านว่าต้องนี่เลยกูไม่เป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วออกไปเป็นนักบวชดีกว่าจะได้ปฏิรูปความคิดชาวบ้านจะได้เปลี่ยนสังคมให้มันดีขึ้นให้ฉลาดขึ้นในแนวทางที่ถูกต้องเพราะถ้าเป็นเจ้าแผ่นดินพูดก็ไม่ได้ทำก็ลำบากเป็นแค่ทำได้เพราะว่าเป็นคนที่คนไว้ใจและเป็นนักบวชและนักบวชท่านพระพุทธเจ้าท่านพูดอะไรคนก็เชื่อแล้วท่านออกไปบวชออกไปบวชแล้วท่านก็กล้าสอนกล้าเตือนสิ่งที่มันผิดที่เขาทำกันมาตั้งเป็นพันปีแล้วแต่พระองค์บอกว่าอริยชนเขาไม่ได้ทำอย่างนี้ก็ทรงแก้การกระทำนั้นให้เป็นการถูกต้องเหมาะสมขึ้นแต่ว่าในยุคของพระองค์เราก็แก้ได้พอสมควรมีคนฉลาดยอมรับแล้วก็ปฏิบัติหลุดพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนไปมากมายแต่ว่าต่อมาเมื่อพุทธศาสนาล่วงเลยมา5,000 ปีให้ของที่พระองค์กวาดทิ้งไปแล้วมันมาก่อจับไปแล้ว มาสุมกันในพระพุทธศาสนาเขาเรียกว่าเนื้องอกในพระพุทธศาสนาเป็นมะเร็งร้ายที่ก่อจับอยู่ในวงการพระพุทธศาสนาพระสงฆ์องค์เจ้ามาในสมัยหลังก็ไม่กล้าติดไม่กล้าโกนไม่กล้าพูดให้ญาติโยมเข้าใจกลัวโยมจะโกรธให้เรากลัวโยมจะโกรธแต่มันกลัวไม่ถูกต้องควรจะกลัวว่าโยมจะงู้นี่ดีมากกว่าเพราะถ้าโยมงู้แล้วเรามันจะฉลาดได้อย่างไรน่าจะอธิบายทำความเข้าใจให้ญาติโยมได้รู้ได้เข้าใจผู้มีความคิดเมื่อเราอธิบายสิ่งถูกต้องให้เข้าใจนั้นเขารับได้คนที่รับไม่ได้ก็คือคนที่มันไม่มีสมองไม่มีปัญญาจะคิดเท่านั้นพูดอะไรมันรับไม่ได้หาว่าไม่เหมาะแก่เวลาอะไรต่ออะไรเมื่อไรมันจะเหมาะที่จะสอนกันนะจนเราตายไปแล้วแล้วใครจะมาสอนกันอีกมันจะรอเวลาอยู่ไม่ได้บอกว่าเมื่อเด็กนี่เราจะไม่สอนให้เด็กเข้าใจถูกเลยจะปล่อยให้เด็กงูอย่างนั้นได้เนี่ยมันก็ต้องค่อยสอนค่อยไปตั้งแต่ชั้นอนุบาลค่อยสอนทำความเข้าใจถูกพื้นฐานเขาสร้างหลักอนุบาลนี่เพื่ออะไรเพื่อสร้างเด็กสร้างทางจิตใจทางความรู้ความสามารถขึ้นไปตามลำดับของอายุจนเติบโตก็จะได้เป็นคนสำคัญของชาติของบ้านเมืองแต่เวลานี้โรงเรียนอนุบาลอย่างน้อยไม่ทั่วถึงจึงการสร้างเด็กอย่างนั้นมันก็น้อยไปเด็กที่ได้เข้าเรียนโรงเรียนอนุบาลนั้นครูก็พยายามสอนพยายามฝึกให้มีอะไรดีขึ้นอันนี้ก็พ่อแม่ครูที่อีกเด็กมันไปโรงเรียนมันต้องทำตามครูพอกลับมาถึงบ้านมันออดแม่ทำอีกอย่างหนึ่งแล้วนะมันบังคับแม่ได้นะให้กินตรงนี้ไม่ได้ต้องกินตรงนู้นกินแล้วไม่ได้ก็กินตรงนี้เช่นเวลาหลวงมันจะไหว้หลวงปู่หลวงปู่ต้องนั่งตรงนี้จึงจะไหว้มันบังคับเอาทุกอย่างเลยแต่ต่อไปโรงเรียนมันไม่อย่างนั้นไงคือไปทำอะไรก็ทำตามเนี่ยมันดังนี้เลยอันนี้เขามีโรงเรียนเพื่ออย่างนี้เพื่อสอนเด็กให้มีความคิดถูกต้องมีการกระทำที่ดีขึ้นเราพุทธบริษัทก็เหมือนกันเลยเราจะถือว่าพุทธบริษัทยังเป็นเด็กมันยังจะก้าวหน้าได้อย่างไรก็ต้องยกระดับจิตใจญาติโยมให้สูงขึ้นด้วยการสอนว่าอะไรเป็นอะไรให้เข้าใจไปโดยลำดับแต่นี่คือไม่ได้สอนสุดแล้วแต่โยมทำอะไรเอาใจโยมทุกอย่างโยมไม่ถูกก็ทนดีไหมให้โยมทำอย่างนั้นแหละไม่คิดแก้ไขแล้วมันจะดีขึ้นได้อย่างไรนี่เป็นข้อที่น่าคิดเอามานี่ไม่ได้คิดอย่างนั้นคิดว่ามันต้องสอนต้องแสดงให้โยมเข้าใจต้องพูดกันให้รู้เรื่องจึงพูดออกไปที่วัดมากทางสถานีโทรทัศน์มั่งทางวิทยุมั่งก็ว่ากันไปตามเรื่องเนี่ยว่าไปแต่ว่าคนบางคนเขาก็ไม่ชอบเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องจริงเรื่องถูกแต่มันยังไม่ควรพูดนี่จะให้พูดเมื่อไรพูดกันว่าอามานอนในหีบแล้วผมจะพูดได้ยังไงคนตายก็หมดแล้วจะพูดกันได้ยังไงมันต้องพูดว่ายังเป็นอยู่ให้คนเข้าใจถ้าเรามันคิดไม่ถูกว่ายังไม่ถึงเวลาบ้านเมืองจะที่ปลายอยู่แล้วยังไม่ถึงเวลาแล้วจะพูดกันเมื่อไหร่มันเป็นอย่างนี้มันลำบากคนเราอย่างนี้เนี่ยพูดมาก็วันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาแล้วขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ต่อไปนี้ก็ขอเชิญญาติโยมนั่งสงบใจสงบใจก็คือฝึกกำลังจิตให้มีความสงบให้มีความตั้งมั่นให้เหมาะในการที่จะใช้งานการฝึกง่ายๆคือกำหนดลมหายใจเข้าออกหายใจเข้ากำหนดรู้หายใจออกกำหนดรู้ปิดตานั่งตัวตรงหายใจแรงๆก็สองสามครั้งแล้วก็กำหนดรู้ถ้าหายใจปกติก็กำหนดรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกอย่าให้คิดเรื่องอื่นมันไปก็ดึงกลับมาให้มาคิดอยู่ตรงนี้